Ut Domnum Apostolicum et omnes Ecclesiasticos audimus in sancta religione conservare dignes.